Dëgjuesën dëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqirojnë në 15 minutat e vijues. Sot besimtarët musliman në shumë vendet të botës nisin kremtën e Kurban Bajramit, por ne si çdo të shtunë në këtë edicion, do t'ju hedhim një vështrim ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdimi i seancës konstituive i parapar për datën 2 tetor është shtyrë. Shtyrja ka nxitur reagimet e koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Deputetët nga këto parti politike të njëjtën kanë qëndruar për pak kohë në sallën e kuvendit, ku liderët e tyre u janë adresuar edhe mediave edhe opinionit. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar po ashtu, duke cilësuar këtë si veprim të papjekur dhe si mos respektim të institucioneve. Detajet nga Zjedin Gashi.
Koalicioni partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje i ka kërkuar kryesuese së seancës konstituive Flora Brovina që të thërras vazhdim në seancës së javën ardhshme. Liderët e koalicionit Isa Mustafa, Albin Kurti, Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj kanë bajtur edhe një adresim para deputetëve nga radhët e partive të tyre dhe medjave, ku ata kanë shprehur revoltën me shtyrjen e seancës konstituive. Kryetari Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka kërkuar që mbledhja të thirrët javën e ardhshme, ndërkohë që të gjithë deputetët e këtyre katër partive politike nënshkruan edhe mocionin me të cilin thirrët vazhdimin e seancës.
Nuk jemi këtu të mbajmë seancë sepse ata që e kanë marrë mandat, ata po i frigohen parlamentit, po i frigohen seancës. Por jemi për të shpreh papajtueshmërinë tonë të plotë si deputet Kuvendit të Republikës Kosovës me këtë sjellje. Nuk kemi ne kërkesë tjetër, por kemi kërkesë që shumicës parlamentare t'ju mundësohet që ata të vendosin në kuvendin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, lideri Vetëvendosjes, Albin Kurti, ka thënë se Partia Demokratike Kosovës e ka lënë Kosovën pa republik dhe po tenton që ta lë edhe pa parlament. Kritika ndaj PDK-s dhe liderit të saj Hashim Thaçi ka shprehur edhe kandidati i këtij koalicioni për kryeministër Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka thënë se ky blok i partive nuk do të negociojnë ndarjen e pushtetit me PDK-n.
Jemi përcaktuar për ndryshime të plota, pra jo të pjeshme, jo për një kompromis me PDK-n dhe zotin Thaçi, jo për një kompromis me klanet e tij, jo për përulje ndaj tyre, as ndaj shantazheve tyre, as ndaj çantave me pare që u kanë ofruar deputetëve, po për një ndryshim plot nga. Ky ndryshim fillon mu këtu, fillon me zgjedhjen e kryeparlamentarit. Kryeparlamentari i këti kuvendi, i zgjedhur me votën e juj, është kryetari LDK-s, tani kandidati gjithë neve, zotri Isa Mustafa.
Në anën tjetër ka reaguar edhe Partia Demokratike Kosovës. Pas një takimi që ka mbajtur kjo parti politike, njërin nga nën kryetarët dhe deputeti PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se prania e deputetëve në sallën e kuvendit në momentin kur seanca ishte shtyrë tregon papjekuri politike dhe mos respektim të institucioneve.
Ne besojmë se veprimet e tilla duhet të shmangen, sepse përveç që tregojnë një papjekuri politike dhe një mos respekt institucional, në të vërtetë kontribuojnë në degradimin edhe të procesit të ndërtimit të institucioneve.
Konstituimi Kuvendit të Kosovës ka filluar nga data 17 korrik. Posti kryetarit të kuvendit mbetet nyja të cilën nuk po mund ta zgjidhin deputetët të legjislaturës së 5 të Kosovës. Partia Demokratike, si fituese e zgjedhjeve, ndështoi që të merr këtë post më 18 shtator për mungesë votash në kuvend, kurse bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, ndonë se i kanë votat e mjaftueshme, nuk kanë hapësirë kushtetuese për të marrë këtë post. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Naim Rashidi, analist nga Grupi i Ballkanit për Politika, konsideron se barikadimi i pozicioneve të partive politike e dërgon Kosovën në zgjedhje të reja. Ai thotë se edhe pse kanë kaluar 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, nuk ka shenja se kriza institucionale do të zgjidhet. Me zotin Rashidi ka biseduar Arton Kunushevci.
Zoti Rashiti, edhe pothuajse 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, kriza institucionale në të cilën ka hyrë Kosova nuk është zgjidhur ende. Si shihni ju këtë ngërç politik?
E para, ajo që kanë kaluar 4 muaj, por ende nuk e dim, nuk ka shenja se kriza institucionale të zgjidhet, ende nuk ka shenja se do të kemi një proces marveshje dhe një procedur për formimin e institucioneve të reja. Kjo është më e keqja në këtë fazë. A duket që pas dy vendimeve që ka të kushtetuese palët kanë fortifikuar pozicionet e tyre dhe vendimet që ka të kushtetuese s'kanë pas asnjë efekt të afrimit të pozicioneve të palëve të PDK-s një rral dhe blokën në tjetër.
Cilat janë mundësit e daljes nga kriza sipas jush?
Sipas kësaj kushtetute që i kemi dhe interpretimit të shumicës gjykatës gjykatës kushtetuese dhe cila jo se ka kënaq gjitha palët dhe si duket ka disa mangësi theksuara, duket qartë që PDK-ja është në avantazh juridik ligjor sa i përket të formimit të institucioneve, po ka de facto ka mungesë të numrave. Pra, PDK-ja ka një avantazh ligjor, de jure ka të drejtën dhe de facto nuk ka mundësi. Ndërsa bloku në marrëveshje me vendvendosjen ka krijuar një situatë ku de facto ka arritur të krijojë një shumicë parlamentare, por de jure ka pengesa serioze drejt rrugtimit saj. Edhe një herë, kjo kushtetutë si dhe interpretimi i shumicës gjykatës kushtetuese, për cilën faktorin ndërkombëtar dhe të gjithë janë të interesuar shohen respektimin e saj me përpikri. Gjatë, në kodrë këtyre dy rrethanave ka hapësirë shumë për konsenzus, për marrëveshje dhe për krimin e institucioneve. E para do duhet që Kuvendi i Kosovës, ose zgjedhja e organeve të Kuvendit të Kosovës, të jetë ndarë nga formimi i qeverisë, sepse këtu kemi një situatë komplikuar ku dy bloqet, si PDK-ja dhe Elani në veçanti, frigohen se përmes votimit sipas procedurës së kryetarit të Kuvendit krijohet avantazh nga anës tjetër për marrjen e qeverisë. Pra, bëhet një betejë shumë e ashpër, agresive, ku në çdo rrethon duhet penguar palën tjetër për të siguruar numrat apo pozicione për të formimin e qeverisë. Unë mendoj që palët duhet arrinë që zgjidhin një kandidat konsenzual për kryetar të kuvendit. Ashtu që të hapet rruga për formimin e qeverisë, e cila sipas formulës përcaktuar më në përgjigjet e gjykatës ndaj pyetjeve të presidentes, përcakton formulën e mundshme për mandatimin se si do të mandatohet kandidati për kryeministër. Nuk mund të flitet këtë fazë për kandidat konsensual për kryeministër siç ishte në përmendje, nëse nuk ka ndonjë marrëveshje me gjitha palëve.
Sa ka hapësirë për kompromis ndërmjet palëve?
Ka hapësirë shumë dhe vetë palët kanë krijuar përshtypjen që nuk ka hapësirë, sepse hapësirë ka shumë, vetëm një gjë nuk ka hapësirë, që emrat e veçantë përkrahur nga njëra për njëra palë për të zgjedhur kryetar kuvendit nuk ka hapësirë. Nëse duan të zgjedhin organet, atë ka hapësirë.
Intervistën e plot me zotin Rashiti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në batajnicë të Serbisë do të vazhdojnë hulumtimet për varrezë masive në afërsi të varrezës ku më parë janë gjetur 900 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar Bruno Vekarić, zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë, i cili ka theksuar se prokuroria e Serbisë për krime lufte ka nxjerr urdhresën për hulumtime të reja. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka nxjerr urdhëresën për hulumtime të reja në një lokalitet në Batajnicë të Serbisë në afërsi të varrezës masive në të cilën më herët ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës të varrosur në grup. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bruno Vekarić, zëvendës prokuror për krime lufte i Serbisë. Ai ka theksuar se pas disa hetimeve, komunikimit me dëshmitarë si dhe me misionin Eulex është arritur te supozimet se mund të gjenden edhe disa mbetje mortore në Batajnicë në afërsi të varrezës masive ku ishte gërmuar më parë.
To je tačno znači da lokaciji da koje je već rađeno iskopavanje, da je ranije kao što znate pronađeno 900 tela, a konkretno na mestu gde se nalazio šator.
Kjo është saktësisht afër lokalitetit ku janë bërë gërmimet dhe ku më herët janë gjetur 900 trupa. Kjo është konkretisht në vendin ku ka qenë tenda për obduksionin në momentin kur po bëheshin gërmimet e kaluara, kështu që ajo pjesë nuk ka qenë e përfshirë atëherë në ulumtime dhe tash këtë do ta verifikojmë, ka thënë Vekarić. Zëvendës prokurori për krime lufte i Serbisë ka shtuar se urdhëri i prokurorisë është veprim i parë dhe më pas kjo çështje do të kalojë edhe te grupi i përbashkët për të pagjeturit, i cili përbëhet nga delegacionet e Serbisë dhe Kosovës. Punimet në Batajnicë, siç ka thënë Vekarić, do të nisin varësisht nga rrethanat dhe atëherë kur të sigurohen makineritë për një gjë të tillë. Ndryshe vendimi i prokurorisë së Serbisë për krime lufte, por edhe deklaratat e zëvendës prokurorit të kësaj prokurorie vinë 2 ditë përkatësisht 3 ditë pasi që drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës Arsim Gërgjaliu i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se varreza në rudnicë të Rashkës, ku së fundmi janë bërë gërmimet, nuk është varreza e fundit masive në Serbi. Në anën tjetër, Prenk Gjeta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot për Radion Evropa e Lirë se ky komision ka pasur idenë për të kërkuar rivlerësime në lokacionin e Batajnicës, për shkak se sipas tij nuk ishte hulumtuar dhe verifikuar i gjithë terreni dyshuar. Ai ka vlerësuar si pozitive nismën e prokurorisë serbe për krime lufte, e cila ka dhënë urdhëresën për një hetim shtesë në Batajnicë.
Prokurori Vukčević ka marrë një vendim bazë në një informacioni me të cilin disponon, sepse është ma afer mundësis bërimit informatave.
Gjetaj po ashtu ka shtuar se ekzistojnë informacionet të cilat japin dyshime edhe për varreza tjera masive në Serbi. Ai thekson se me 31 maj të vitit të kaluar, Pala Kosovës ka bërë kërkesën për hulumtimin e lokacioneve në rudnisë të Rashkës, si pas ti deri më tash është gërmuar një lokacion i cili ka rezultuar si varrezë masive, por si pas ti, janë edhe dy lokacione të tjera në Rashkë për të cilat është kërkuar që të hulumtohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çmimet e larta të konsumit u pamundsojnë qytetarëve të Kosovës që të kenë një standard më të lartë jetësor. Shporta mesatare mujore për ekonomitë familjare është e varfër dhe larg standardeve të vendeve të zhvilluara. Dëgjojmë në këto temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Jo më shumë se 116 euro është shporta mujore një qytetari të Kosovës. Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro në vit, që në muaj është 635 euro. Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, në një përgjigje në përmjet postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e buxhetit të ekonomive familjare në vitin 2013 është shpenzua në ushqim dhe pije jo alkolike. Qytetarët janë ata që shprehin shqetësim për shportin e tyre të konsumit. Ata thonë se kanë vërejtur se çdo muaj apo çdo vit fuqia blerëse po bie për shkak të rritjes së çmimeve të konsumit. Besa, një qytetare nga Prishtina, bën një krasim me dy vitet e mëparshme.
Duke marrë parasysh që para dy vjetë për llogaritën praktik, me 100 euro ke mujt me i ble krejtësenet e shtëpisë, tash 180 edhe nuk mjaftojnë. Edhe në produkte të tjera, për shembull, vesh mbathje, shëti çmimet në Kosovë dallojnë shumë me çmimet në vendet e jashtme edhe kur e marrim parasysh që standardi jonë jetesës është shumë i ulët.
Ngjashëm shprehet edhe Fidan Jupolli.
Përgjithësi çmimet janë shtrituar tepër, po kontrasti që rrogat janë rritë hiç. Tepër janë ekstrem çmime. Është tepër vështirë nëse janë dy rroga më tepër në familje.
Pagat nga sektori publik dhe ai privat janë burimi rëndësishëm i të hyrave në Kosovë. Burime tjera të rëndësishme janë bizneset e ekonomive familjare, pensionet si dhe remitencat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson një situatë jo të mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Marketet llogarisin se një shport mesatare e konsumatorit për të qenë një market profitabil është gjikon si llogarisin ata me një minimale prej 12 eurosh. Nëse ne llogarisim se konsumatorit të nevojitën të paktën 5 shportat të tjilën gjatë muajt, kjo del se kë konsumator duhet të ketë të ardhra vetëm për sport, se sportën themelore, të i 300 eurosh, pa e llogaritur shërbimet publike.
Kaçaniku thekson se me 300 euro në muaj një familje vlerësohet se mund t'i përmbush në vetëm nevojat elementare për jetë dhe nuk mund të flitet për ndonjë standard të lartë jetësor.
Për koston e jetesës, për çmimet në markete, për shumë çmime tjera, ne i kemi ato të njëjta si në Bashkimin Evropian, disa i kemi edhe më të larta. Në anën tjetër, ne i kemi të ardhurat mesatarisht 5-6 herë më të ulta si në Bashkimin Evropian.
Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare, thuhet se rreth 50% e ekonomive familjare dy herë ose më shumë gjatë vitit nuk kanë qenë në gjendje të paguajnë me kohë pagesat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, miru të gjofshim.